Вітання всім слухачам громадського радіо. Ви слухаєте програму «Ранкова хвиля». Сьогодні для вас працюють Євген Павлюковський та Валентина Троян. І на студійному годиннику у нас 8 година 00 хвилин. Вітаємо всіх і закликаємо долучатися до нашої розмови і слухати цікаві та важливі речі, які ми сьогодні будемо озвучувати. Валентино?
Доброго ранку. Ну і на початку трохи новин.
Так, насправді маємо невеличку цікаву підбірку новин, на наш з Валентиною погляд, цікавими. І от, зокрема, хотілося б поділитися новиною стосовно того, що президент України Петро Порошенко звільнив Сергія Гайдука з посади командувача військово-морськими силами Збройних сил України. Про це йдеться в указі, розміщеному на сайті глави держави. Раніше повідомлялося, що відставки Гайдука вимагали волонтери, зокрема, представники волонтерських фондів «Повернись живим», «Народний тил», «Комбат.ua», «Народний проект» звернулися до президента України, СБУ, РНБО, військової прокуратури і Міноборони з проханням перевірити їхні дані щодо зв'язків верхівки військово-морських сил з Росією, а також про корупцію та кумівство у військово-морських силах і провести переатестацію співробітників командування.
А держсекретар США Джон Керрі у телефонній розмові з головою російського МЗС Сергієм Лавровим закликав Росію негайно звільнити українку Надію Савченко. Як повідомляється на сайті Держдепартаменту США, секретар Керрі закликав Росію припинити насильство по всій лінії зіткнення, повністю дотримуватися мінських угод і негайно звільнити Надію Савченко та всіх інших заручників. У той же час на сайті російського дипломатичного відомства повідомляється лише те, що в ході розмови розглядалися актуальні міжнародні питання, включаючи ситуацію з конфліктами на Донбасі і навколо Нагірного Карабаху.
Так, ну і насправді стан Надії Савченко, за повідомленнями її адвоката, якому вдалося її відвідати, погіршується. Так, власне, організм досить зневоднений, і це викликає серйозне занепокоєння. Ще одна новина, яка дотична до попередньої, також стосується, але вже подій у Києві. Невідомі закидали димовими шашками і фаєрами будівлю Центру розспівробітництва у Києві. Про це повідомляє агентство «Інтерфакс Україна» з посиланням на прес-службу російського посольства. Близько 15 осіб вчора провели акцію біля будівлі розспівробітництва. Вони протестували проти утримання Надії Савченко, принесли з собою автомобільні покришки і закидали територію димовими шашками і фаєрами, про що розповіли у прес-службі. І за інформацією посольства, акція відбувалася на підтримку, в першу чергу, Надії Савченко. І під час акції ніхто не постраждав.
І ще новин про стан Надії Савченко. Він критичний і у неї всередині все пече. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці, спираючись на дані лікарів, повідомив помічник Надії Савченко Олег Мезенцев. Він зазначив, що етапування Надії Савченко при таких умовах рівноцінно смерті. Цитую. Інформація підтвердилась, стан Наді критичний. Зі слів лікаря, який її оглядав, етапувати Надію рівноцінно смерті. Всередині у Наді все пече. Вранці важко довго розкашлюється, від харку щоб роздихатись. Слини дуже мало. Стрімко втрачає вагу. Кінець цитати. Нагадаю, як повідомив учора адвокат Савченко Ілля Новіков, Вірі Савченко, її сестрі було відмовлено у зустрічі. Вона хотіла відмовити Надію від припинення контактування з російськими медиками, оскільки Надія була рішуче налаштована зробити це.
Будемо дуже сподіватися, що все-таки Надія найближчим часом прийме рішення припинити сухе голодування, тому що справді це вже далеко не перший день, коли воно триває, і справді є серйозна загроза її життю, як наголошують медики. Ще одна новина стосується вже наших закордонних сусідів. Зокрема, міністр закордонних справ Литви Ліна Слінкявічус закликав керівництво ЄС захистити права кримських татар. Про це йдеться у листі, який він надіслав до керівництва зовнішньополітичного відомства ЄС, про що повідомляє видання Delphi. Очільник литовської дипломатії висловив надію, що ЄС однозначно засудить дії Росії і закличе Кремль відкликати рішення про заборону діяльності Меджлісу на території окупованого Криму. Як відомо, голова окупаційної прокуратури Криму Наталія Поклонська прийняла рішення про призупинення діяльності Меджлісу кримських татар.
Ну і зведення від штабу АТО. Протягом минулої доби бойовики 61 раз відкривали вогонь по позиціях українських військових уздовж всієї лінії розмежування. Найважче тримати оборону було в районах Авдіївки, Мар'їнки, Красногорівки та Трамчука. Сьогодні представники незаконних збройних формувань з мінометів калібру 120 мм та 82 мм скерували більше більше 100 мін, а в напрямку Сокольників та Березового противник використовував БМП та протитанкові ракетні комплекси. Під обстрілами бойовиків зі зброї менших калібрів опинилися опорні пункти українських військових поблизу Новотроїцького, Широкіного, Шахт Бутівки, Станиці Луганської, Кримського, Гранітного, Луганського та Щастя. З метою утримання затриманих позицій українських займаних позицій українські військові 15 разів відкривали вогонь у відповідь.
Ну і власне до міжнародних новин хотілося б також перейти. Зокрема, Рада безпеки ООН засудила невдалу спробу КНДР запустити балістичну ракету, пригрозивши додатковими санкціями проти Пхеньяну. Про це йдеться у повідомленні BBC. Хоча запуск балістичної ракети КНДР пройшов невдало, ця спроба є явним порушенням резолюції Ради безпеки ООН. Ну, йдеться в повідомленні цієї організації. І також у Раді додали, що будуть продовжувати ретельно стежити за ситуацією і вживатимуть відповідних заходів щодо утримання безпеки в цьому регіоні. Нагадаю, що Північна Корея провела невдалий запуск балістичної ракети із Східного узбережжя у цю п'ятницю, і північнокорейське агентство Йоханс повідомляє, що ракета була класу Мусудан і мала радіус дії приблизно 3000 кілометрів. Такого радіусу достатньо для того, щоб досягти американських військових баз на території Японії або Гуамі. І також нагадаю, що у січні 2016 року північнокорейський режим оголосив про випробування водневої бомби, а в лютому здійснив запуск ракети далекого радіусу дії. 2 березня Рада безпеки ООН посилила санкції проти КНДР.
А міжнародні новини продовжуємо повідомленням із Польщі. Росія має потенціал знищувати цілі країни, відтак є небезпечною, ніж групи, подібні до Ісламської держави. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващіковський, повідомляє Deutsche Welle. Цитую. Є принципові та непринципові загрози. Звісно, діяльність Росії належить до принципових, оскільки ця діяльність може знищувати країни, сказав Ващіковський у ході конференції щодо безпеки у Братиславі. Терористів та наплив біженців міністр при цьому назвав не принциповими, хоча важливими загрозами для Європи. Міністр підтвердив заклик Польщі до розміщення військ НАТО на східному кордоні Альянсу, а також висловив сподівання, що Варшавський саміт НАТО у липні підтримає цей заклик. У Російській Федерації раніше заявляли, що Росія може вжити асиметричні та ефективні заходи після того, як США оголосили про розширення військової присутності у Європі.
Ну і, зокрема, пам'ятаємо, що також була заява Столтенберга стосовно того, що НАТО розширюватиме свою присутність у Чорному морі, зокрема, за допомогою військово-морських сил. І тут справді треба розуміти, що не лише для України є Росія загрозою, тому що країни Балтики так само страждають від постійних російських провокацій або військово-морськими, або повітряними силами. І, власне, так само, очевидно, не обезпечені від якихось дій Російської Федерації. Ну і ще одна новина, якою власне, хотілося б поділитися, стосується вже Японії. Щонайменше 11 людей там загинуло і сотні людей отримали травми в результаті 2-го землетрусу за останні 2 дні. Про це йдеться у повідомленні BBC. Землетрус магнітудою 7,1 стався біля японського міста Кумамото на півночі острова Кюсю. Це сталося менше ніж через добу після того, як у тому ж районі внаслідок поштовхів 6,4 бали загинуло щонайменше 9 людей. На даний момент в результаті останнього поштовху загиблими вважаються 11 людей і 880 є постраждалими. Багато будівель зруйновано і також, зокрема, під завалами залишаються мешканці будинку людей похилого віку у Машікіо в населеному пункті. У багатьох містах відбулося відключення електрики і також серйозно пошкоджені дороги, як повідомляються. Такими є новини на наш з Валентиною погляд найактуальнішими на цю хвилину. 8:09 за київським часом. Нагадаю, що ви слухаєте Громадське радіо. Це програма «Ранкова хвиля». Валентина Троян та Євген Павлюковський працюють сьогодні для вас цього ранку. Ну і далі пропонуємо перейти до музичної частини нашої програми. Будемо слухати жваву, бадьору і дещо технічну, я б навіть сказав, композицію від гурту Aesthetic Education українського англійського проекту, зокрема, де співав такий собі досить відомий діджей француз, але сам родом з Лондона Луї Франк. На даний момент цей проект, на жаль, вже не існує, але, можливо, з часом хлопці ще зберуться. А поки що слухаємо композицію «Machine» у виконанні цього проекту і залишаємося на хвилях Громадського радіо. Композиція від гурту Aesthetic Education «Machina» щойно пролунала в ефірі громадського радіо. Нагадаю, що ви слухаєте програму «Ранкова хвиля». Євген Павлюковський, Валентина Троян працюють для вас. І ми продовжуємо спілкуватися і переходимо до ще однієї важливої і цікавої частини нашої програми, про яку зараз розповість Валентина.
Так, Руслан Рябошапка, член Національної агенції з питань запобігання корупції, зокрема, розповість про роботу новоствореного антикорупційного органу.
Це, власне, є інтерв'ю наших колег, яке було напередодні зроблено в програмі «Громадська хвиля», і зараз ми пропонуємо уривок цієї розмови заслухати. Слухаємо.
Дуже багато говорять про те, що у нас, по-перше, занадто багато антикорупційних інституцій і занадто мало боротьби із корупцією. Насправді, тут перша частина відповіді в тому, що у нас не настільки багато цих антикорупційних інституцій. У багатьох країнах, власне, така сама система антикорупційних органів вибудована точно, як в Україні. І це не лише країни Східної Європи чи Центральної Європи, які досить нещодавно тільки почали активно реалізовувати зусилля щодо запобігання протидії корупції, але це такі країни усталених демократичних традицій, наприклад, як так само Франція, в якій сьогодні десь біля 4 різних антикорупційних інституцій. Чим відрізняється Агенція з питань запобігання корупції від антикорупційного бюро? Ну, грубо кажучи, чи спрощено, формулюючи завдання Агенції з запобігання корупції запобігти, завдання антикорупційного бюро і антикорупційної прокуратури притягнути до відповідальності, тобто покарати.
Тобто, ви граєте на упередження?
Саме так. Задача номер один – зробити так, щоб умов, які би сприяли вчиненню корупції, було якомога менше. Задача антикорупційного бюро – це вже в тих випадках, коли, мабуть, ми десь недопрацювали, або злочинці були більш хитрими, ніж агентство запобігання корупції, тут вже задача антикорупційного бюро виявити таких людей, притягнути до відповідальності.
А що реально піймати за руку, як це просто народно формулюють, і з якими інструментами, чи з якими, не знаю, ознаками можна користуватися для того, щоб корупціонера спалити?
І якими інструментами попереджати, власне, корупцію?
У агентства з питань запобігання корупції насправді декілька таких важливих інструментів. Мабуть, той, який найбільш, грубо кажучи, розкручений сьогодні, це система електронного декларування. І ця система буде давати можливість хапати за руку. Ця система буде давати можливість з'ясувати все про чиновника, як доброчесно, так і недоброчесно, що стосується його доходів чесних і нечесних.
Пане Руслане, можна тут детальніше зупинитися на тому, в який спосіб буде відбуватися перевірка? Тому що ми бачимо, припустимо, що дехто навчився вже декларувати повністю всі свої власні статки.
Причому... А дехто навчився відтерміновувати дію обов'язкового декларування?
Так, значить, що є нового в порівнянні із чинною ще досі сьогоднішньою системою декларування, те, що вона є електронною. Це сучасний стандарт світовий і, грубо кажучи, паперове декларування є 19 століттям. Сьогодні дуже-дуже мало країн в світі, які продовжують практику паперового декларування. Що дає електронне декларування для нас? По-перше, це база даних електронних декларацій, декларацій, які є в електронному вигляді, і які шляхом застосування автоматизованих систем дуже буде перевіряти значно простіше. При цьому система буде мати доступ, автоматизований доступ до всіх реєстрів, які є в Україні. Це реєстри щодо прав власності на нерухоме майно, це реєстри щодо автомобілів, багато-багато інших. І тому перевірка буде здійснюватися первинна така в автоматизованому режимі, що дозволяє значно ефективніше виявляти ризики щодо прихованого майна або майна, яке не було задекларовано.
Ви дуже грамотно сказали, це виявлення ризиків. Це навіть не фактично майно, як таке перед очима спливає, а є виявлений ризик. От, власне, що це може бути і що з ним потім можна робити з цим ризиком?
Сама система працюватиме яким чином? Буде програма, зараз ми працюємо над цією програмою, яка дозволятиме в автоматизованому режимі виявляти такі ті угоди, чи, наприклад, необґрунтоване збагачення. Наприклад, наведу таку ситуацію, коли людина протягом декількох років отримала зарплату дуже невелику, але потім в неї з'являється дуже дорогий автомобіль. Це буде одним із таких ризиків, і такий ризик виявлятиме система в автоматичному режимі. Це значно спрощуватиме перевірку декларації, оскільки, наприклад, якщо у нас десь біля мільйона тих осіб, які мають подавати декларацію вручну, перевірити її всіх просто буде неможливо. Але та програма автоматизована, яка буде в нас, в Національному агентстві, вона дозволятиме це робити дуже ефективно. Насправді таких програм навіть в усьому світі не дуже багато. І я сподіваюся, що ми будемо одним із піонерів тут, в цій сфері, і будемо показувати приклад не лише країнам Східної Центральної Європи, а всьому світові.
Отже, один із інструментів – це декларації, перевірка, власне, декларації. А які ще є?
Це система контролю над конфліктом інтересів. Це інститут, який з'явився вже декілька років в Україні, і є досить ґрунтовна судова практика. Досить багато людей вже притягнуті до відповідальності за порушення правил щодо запобігання конфлікту інтересів. В тих випадках, коли вони плутають свій інтерес приватний, чи сімейний, чи політичний із державним інтересом. І агентство нарешті отримало, є нарешті в країні орган, який буде здійснювати моніторинг за дотриманням такого законодавства на постійній систематичній основі і буде мати інструменти щодо притягнення таких людей до відповідальності.
А можете на простому прикладі пояснити, як це може виглядати?
Дуже простий приклад, наприклад, із судової практики. В одній з районних рад голова районної ради голосував, брав участь в обговоренні питання, голосував за виділення земельної ділянки своєї сім'ї. Собі і членам своєї сім'ї. В цьому ж випадку він був притягнутий до відповідальності адміністративної, оскільки він мав просто заявити самовідвід і не брати участі ні в обговоренні, ні в голосуванні за такі питання.
Нагадаю, що ви слухаєте Громадське радіо, а щойно ми прослухали запис розмови з Русланом Рябошапкою, членом Національної агенції з питань запобігання корупції. Відбувалася ця розмова в ефірі Громадської хвилі вчора, і, зокрема, зараз ми вже готові перейти до безпосередньо живого спілкування, ну, майже живого, тому що у нас зараз на зв'язку через скайп з Австралії будуть українські мандрівники Ярина Квітка та Володимир Мюллер. Нагадаю, що це саме ті люди, перше, це музиканти, це веломандрівники, які здійснили подорож велосипедами від України і, власне, до Австралії. Практично вони проїхали дуже багато країн, це зайняло більше року. Вони проїхали з українським прапором і з українськими піснями, з українською культурою, і таким чином практично зробили таку велику-велику промоцію України. Сьогодні вони перебувають в Австралії, в них там народився хлопчик, його назвали Марком, але, власне, ця дитина зараз знаходиться у лікарні і потребує значної допомоги на лікування, тому що відбулися передчасні пологи і, власне, один день перебування в лікарні коштує більше 5 тисяч доларів. Тому ж, власне, Ярина Квітка, Володимир Мюллер і всі небайдужі, багато українських музикантів закликають допомогти українським мандрівникам в цій нелегкій ситуації. Зараз ми з ними будемо на зв'язку скайпом, от намагаємося зв'язатися, поки що, на жаль, не виходить. Тож, от підказує нам В'ячеслав Киришун, що вже є на зв'язку у нас Ярино. Ярино, доброго ранку, чи добре нас чутно?
Доброго ранку.
Ми теж тебе добре чуємо. Скажи, будь ласка, скільки зараз часу в Австралії і де саме ви перебуваєте, розкажи.
В Австралії зараз 15.22.
15.22, середина дня.
Так.
Ярино, розкажи.
В лікарні.
Тобто ви зараз безпосередньо знаходитесь в лікарні?
Так.
Розкажи, будь ласка, яка ситуація? Я так розумію, що вже кілька днів ця ситуація триває, і що кажуть лікарі, і чи довго вам доводиться перебувати, і головне, чи відчуваєте вже якусь допомогу зараз, от, зокрема, по надходженню коштів?
Мене виписали з лікарні ще минулої суботи, оскільки нема потреби, щоб я лежала в лікарні, а дитина буде ще довгенько, тут як мінімум 30 днів, як кажуть лікарі, тому що він дуже маленький, зараз йому лише 29 тижнів, і він ще не може сам дихати і не може зберігати тепло шкіри, тіла. Тобто в нього немає терморегуляції, тому йому потрібно бути в спеціальному тому боксі, інкубаторі, де у нього 95-98% вологості і дуже тепло. Потім йому додатково дають кисень через ніс, тому що він ще дуже маленький. Тільки на 34-му тижні дітки можуть самостійно дихати. А так загалом здоровий, всі органи працюють добре. Єдине, що потрібен час. А час в даній ситуації у нас дуже дорогий.
Угу.
Скільки вам говорять, ви ще, дитина ще буде знаходитися в лікарні?
Десь 30 днів, як мінімум, як кажуть лікарі.
А якщо говорити про ту допомогу, яка вже надійшла, от насправді новина про те, що відомі українські мандрівники потребують допомоги в Австралії, вона практично облетіла, як мінімум, соцмережі, і дуже багато музикантів, зокрема Ірена Карпа і багато інших, долучилися до того, що закликали допомогти. Чи відчувається вже ця допомога, чи надходять кошти, чи багато ще лишилося для того, щоб, власне, їх якось направити? Ярино? На жаль, щось зі зв'язком у нас, так? Сталося. Очевидно, не на зв'язку. Зараз спробуємо ще раз здійснити підключення. Нагадаю, що Ярина Квітка, мандрівниця, українська музикант, співачка, лідерка гурту «Фолькнер», відомого українського етнобенду, який, зокрема, крім того, що відомий в Україні, також був на фестивалях у різних європейських країнах, зокрема, у Лондоні і в Польщі. І, в принципі, цих музикантів, я б навіть сказав, за кордоном в Європі знають, можливо, набагато більше, ніж навіть у нас в Україні. І, зокрема, вони от якраз здійснили таку справу, як великий велотур. І от підказує нам режисер, що знову є в нас підключення. Ярино, чи чуєш ти нас?
Так, Так.
Повторю питання, так, ну, Австралія далека?
Насправді вся та підтримка, яку нам надають люди, не лише фінансова, а й моральна, і одяг приносять, і їжу, дуже сильно це додає віри в те, що ситуація якось вирішиться, і все буде добре. Найголовніше, що дитина здорова. Це найголовніше.
Ярина, а от, зокрема, крім земляків, от у Австралії хтось підтримує, хтось допомагає, і хто ці люди?
Так, тут дуже сильно допомагає українська діаспора. Вона так включилася в усіх крупних містах, і голова усіх українських організацій Степан Романів, вчора ми з ним мали зустріч, теж нам допомагають, оскільки в нас, крім фінансової проблеми, в нас ще проблема візова. У нас закінчується віза, її треба терміново зробити, і бажано, щоб це була робоча, щоб можна було заробляти гроші і віддавати, бо сума справді велетенська. Тому, крім таких от медичних якихось питань, ще є інші. Також тут підключаються організації австралійські, друзі, українці, які вже довше тут живуть, вони поширюють інформацію про наш випадок в різні організації, в засоби масової інформації, тому побачимо, що з того буде, яка буде реакція.
Ярино, якщо вдасться з робочою візою, ви будете, залишитесь, попрацюєте у Австралії, а далі?
Нам треба відробити гроші, а далі я не знаю. Ну, у нас був план взагалі поїхати в Аргентину, і у нас квитки вже були на 2 травня. А в Аргентині вже була знайдена клініка, чекав лікар, аби народити там дитину нашу. І він вже казав, прилітаєте, зразу вас оформляємо в лікарню і так далі. Але зараз всі плани змінилися, і якщо в нас буде віза, то це як мінімум ще півроку ми будемо в Австралії. А далі буде видно. Тобто, якщо дитинка буде здорова і все викрутиться, фінансова ця скрута вирішиться, то тоді ми хочемо все ж таки замкнути коло і доїхати, об'їхати землю навколо світу і повернутися в Україну.
Тобто, плани лишилися такі досить глобальні. Зараз ви подолали практично пів світу, але друга половина ще лишилася неподоланою.
Це часто лише плани, тому нам все Божа воля, ми побачимо, як вийдемо. Тобто в нас є велике бажання, але тепер нас троє, ми ще мусимо враховувати потреби, інтереси і бажання нашої дитини.
Ярино, а до речі, чи намагалися звертатися до українських дипломатичних відомств або до якихось інших офіційних органів саме з України? Чи є якась офіційна допомога, або принаймні увага?
Ми лише зараз тісно контактуємо з українським посольством в Австралії. А щоб в якісь ще структури, чесно кажучи, зараз на це ми ледве встигаємо тут всі ті.
А принаймні якась допомога з візами або по інших питаннях від української сторони надходить офіційною?
Не розчула запитання.
Від української сторони, від посольства, принаймні якесь сприяння щодо отримання віз або, можливо, якихось інших питань надходить допомога?
Єдине, що посольство може зробити, це написати листа в імміграційний офіс, офіційного листа. Але якось там глобально попливати він не можуть. Тут просто в Австралії є свої закони, є свої правила. І, наприклад, якщо ти в'їхав в Україну з туристичною візою, то тобі можуть подовжити лише туристичну. Але у зв'язку з екстреною ситуацією, то можуть дати добро на те, щоб ми працювали. Тобто це єдиний шанс, на що ми розраховуємо. Робоча віза, якщо ти хочеш змінити туристичну на робочу, то це нереально, або тобі треба покинути країну. А ми країну не можемо.
Ярино, скажіть, а наскільки легко чи нелегко влаштуватись в Австралії на роботу, якщо ви отримаєте туристичну візу? Робочу візу.
Практично, Валентина, випередила моє питання. Стосовно того роботи, я знаю, що ви ж активно концертуєте з програмою гурту «Фолькнери» по всіх тих країнах, які буваєте. Що це буде за робота, якщо буде? Тобто це буде якась концертна діяльність? Ярино? На жаль, в нас перервався зв'язок, але от у Фейсбук Ярина Квітка каже, що не встигла подякувати всім тим, хто їх підтримує, тож, власне, через нас передає цю подяку всім, хто допомагає фінансово, хто допомагає морально їм подолати власне ту ситуацію, в якій вони опинилися. Ну і ми також побажаємо їм успіхів і здоров'я їхньому хлопчику, якого назвали Марком. Будемо сподіватися, що все буде добре, і вони власне вже з ним втрьох об'їдуть і другу половину півкулі, коли власне дитина буде до цього вже готова, тому що подорож, тим паче велоподорож, це справа досить складна. Ми тим часом продовжуємо спілкуватися в студії громадського радіо, і в нас, як ми і анонсували, вже є наступний гість.
Так, у нас вже у студії Сергій Шмуля, це пасічник, переселенець з Красного Лиману, і ми говоритимемо про новостворений кооператив, який, ну я так розумію, пропагує якесь лікування бджіл, яке, ну, не традиційне начебто. Сергій, вам слово, розкажіть, що це за кооператив і що це за методика лікування бджіл така?
А я от насправді додам, в мене, от, ну я думаю, що як і в багатьох слухачів, щодо бджільництва, можливо, є така якась пересторога. Всі от розуміють, що мед, от він десь там стоїть в супермаркетах, от його можна на базарі купити, але, мабуть, небагато хто розуміє, що це насправді, ну, це ціле виробництво, це процес, це, ну, навіть там технологія і, можливо, навіть в чомусь індустрія. Тому що от всі сприймають, що пасічники, це там людина, яка має там три вулики десь вдома, там 5-10 вуликів, нехай. А як це відбувається от сьогодні в таких більш комерційних засадах? Давайте, можливо, почнемо з цього. Наскільки це масштабно, ну, якщо говорити про Україну, так, тому що ми знаємо, що в нас, ну, дуже багато меду насправді завозиться з-за кордону, те, що ми, зокрема, бачимо в великих магазинах, в великих торговельних точках. А от український мед як виробляється?
Доброго дня.
Доброго ранку.
Доброго ранку. Дійсно, Україна історично, вона медова країна. У нас дуже сприятливі природні умови, і тому, починаючи з Київської Русі, Україна завжди була лідером по виробництву меду. Експорт був з України меду, воску і інших продуктів. І таким чином закладалися базові основи бджільництва українського. Mm-hmm.
Але, до речі, займалися цим, я знаю, дуже багато в монастирях, так, займалися монахи, займалися, зокрема, ну, тобто, були і приватні бджолярі, але, зокрема, це була, ну, така практично їхня монополія, ну, як там, на вино і на свічки, так?
Так, зв'язок з церквою, з вірою, він іспокон віків, тому що це мед, це мікрофлора, яка йде з вулика, яка сприяє її організму, здоров'ю людини. І це віск, і багато різних речей, які дає бджілка. В принципі, вони дуже корисні для людини. І тому зв'язок бджолярів з церквою, він дуже тісний.
А скажіть, а де в Україні сьогодні найбільше розвинуто бджільництво?
Україна, територія України, вона взагалі така, як чудова така створена країна, яка по всій Україні у нас дуже гарні меди.
Тобто, ну, може, є якісь лідери, які ви можете назвати?
Ну, скажімо так, є якісь області, де більше трошки меду, є менше, але він дуже є такий специфічний і у кожній області. Наприклад, в Карпатах їдеш по цих дорогах гірських, і на одному рівні один мед, піднімаюся трошки вище, вроді одна місцевість, а там вже зовсім інший мед. Тобто такі особливості, вони дуже цікаві для України.
А ціна коливається?
Ціна диктується ринком і, скажімо, формується попитом і кількістю меду.
От ми вже дійшли до таких дуже важливих сучасних категорій. До речі, мед і взагалі бджільництво як бізнес, воно в Україні вже склалося? Чи все-таки це приблизно так само, як і з іншими аграрними секторами, там з молочкою, з м'ясом, де дуже за низькими цінами скуповують його більш великі виробники? Яка тут ситуація зараз?
От саме наш кооператив, який, до речі, завтра ми проводимо установчі збори, і наш кооператив пропонує зовсім іншу схему, ну, іншу бізнес-модель, скажімо так. ми створюємо кооператив, який буде обслуговувати бджолярів, які входять в нашу громадську організацію. А наша громадська організація, місія захисту бджіл імені Петра Хмари, вона використовує інноваційну технологію. Ми не лікуємо бджіл антибіотиками. І тоді мед не попадає антибіотик, і людина не вживає цей антибіотик. Mm-hmm.
Дуже цікавий момент. Тут я наприклад, чомусь до цього моменту думав, що де не може точно бути антибіотиків, це в меді. Ну, максимум цукор там розбав. Виявляється, що і тут можуть бути, так?
Так, лікують бджіл антибіотиками, а зараз дуже велика проблема, тому що різноманіття цих лікувальних препаратів дуже широке. І тому ми не можемо навіть відслідкувати, який кращий препарат, який гірший. Там лікують бджіл, ну, ситуація економічна така, що беруть подешевше, і він попадає потім в організм. Взагалі антибіотик, проти життя фактично. Да?
А на що хворіють бджоли? Тобто, я так розумію, що це є якась досить велика і окреслена проблема. Розкажіть про неї детальніше.
Ну, скажімо так, хвороби бджіл – це також як жива істота, та люба, вона хворіє. Є таке захворювання, наприклад, як вароатоз. Це кліщ, який
чіпляється на бджолу.
Чіпляється, да, і потім харчується її гемолімфою і заносить віруси різні там і так далі в організм бджоли.
І мед псується, відповідно, теж. Мед.
Ну, хворіє бджола, а бджола – це як така літаюча фабрика, яка виробляє мед. Якщо вона хвора, то вона, відповідно, менше продуктивна, і вона дає гіршої якості мед, скажімо так.
А от я колись читав матеріал, що якраз десь приблизно в 22-му столітті, коли от людство прогнозують такий вже досить серйозний якийсь продуктовий, ну, не колапс, але принаймні кризу, так, то якраз там бджоли от в одному з таких сценаріїв відіграють дуже якраз серйозну роль. Зокрема, якщо зникнуть бджоли або їх стане катастрофічно мало, то людство втратить велику кількість продуктів, які вони зараз виробляють, в які входить і мед. Наскільки це актуально зараз?
Дійсно, це так, тому що у бджільництві те, що робить бджола, це не тільки мед, це перш за все запилення. І тому, а запилення дуже сильно впливає на харчову проблему. Якщо не буде запилення, завдяки запиленню фермер получає до 80% більше врожаю, ніж без запилення.
Тобто, поясніть, будь ласка, можливо, не всі знають, що це означає.
Ну, це означає, що є ентомофільні культури, які запилюються саме бджолами.
Тільки бджолами?
Ну, літають інші комашки, але основну роль у запиленні грають все-таки бджоли. І якщо не буде запилення, навіть Альберт Ейнштейн сказав, що якщо загине остання бджола, ну, він так образно говорив, то людству приречено прожити 4 роки. Скажімо, така серйозна роль відводиться бджолі.
А яка зараз ситуація в Україні з бджільництвом? От ми знову до цього питання повертаємося. Я так розумію, що ви, коли проживали у Червоному Лумані, ви займалися так само бджільництвом, ви цей бізнес перенесли, так? Наскільки це успішно вдалося зробити? Чи є якісь вже напрацювання і які масштаби виробництва?
Красний Лиман, він розташований, до речі, зараз він вже Лиман, його прийменували. Він розташований, ну, дуже близько до зони АТО, яка проходить. Це поруч зі Слов'янськом. І тому мені не вдалося поки що перевезти все. Я перевіз сім'ю, але залишилось там господарство своє.
І бджоли залишились.
Так. Я інколи їжу туди, якби відвідую це все, але зараз тут влаштовуюсь недалечко від Києва, в Бориспільському районі. І тому проблема для мене це поки що не вирішена. Але я думаю, що найближчим часом це я вирішу. Справа в тому, що бджільництво, воно взагалі дуже корисне для людини. І тому ми хочемо в своєму проєкті зробити такі оздоровчі програми для воїнів АТО, які воюють. Ми хочемо зробити систему вуликів, яку може обслуговувати, наприклад, навіть інвалід. Він може під'їхати на інвалідному візочку і відчувати себе таким же, як і всі люди. тобто без яких втратам фізичних. І тому наш проєкт такий дуже цікавий, ну я думаю, ми ще поговоримо за нього.
У 2013 році в Україні провели вперше світовий конгрес по бджільництву Апімондія. Ви скажіть, так. Ви приймали участь?
Так, я був на цьому конгресі секретарем оргкомітету від України. Ми вибороли право проведення в 2009 році у Франції. Дуже, до речі, була така складна ситуація, там 5 країн претендували. Тобто, щоб провести конгрес, треба було вибороти право. Воно не дається просто так.
А от за що дали право Україні провести конгрес?
Ну, за те, що Україна, я вже на початку говорив, що це медова країна. Ми з'являємося лідерами в Європі. Ми займаємо перше місце по валовому виробництву меду в Європі.
Перше місце?
Перше місце. Ми виробляємо до 70 тисяч тонн меду щорічно. І третє місце в світі. Тобто це дуже серйозно.
А наскільки наш мед користується попитом у всьому світі?
Так, після конгресу особливо такий пішов попит дуже серйозний. І за 2-3 роки ми набрали дуже великі обсяги експорту. Тобто обсяги експорту за 3 роки збільшились майже в 3 рази.
Угу. А те, що зараз для нас ринок ЄС є більш відкритим, ніж, наприклад, раніше, якось вже має певний позитивний вплив? Ви його відчуваєте як виробник?
Ну так, в 3 рази збільшився ринок. І тому попит українського ринку. Ми були в Європі, наші, безумовно, меди ми вважаємо кращими, тому що вони вироблені на нашій землі, але вони дійсно гарні, тому що, наприклад, в Європі є таке поняття, як падівий мед. Падівий мед – це мед, зібраний з рослин, навіть із екскрементів, які там якісь комашки залишають на листях там і так далі. Да? А наш мед український, він робиться суто з нектару. І тому він дуже корисний, він дуже має гарний такий склад хімічний, який впливає і на оздоровлення людей, і взагалі, бжола ж дає не тільки мед, вона багато продуктів дає. І тому я вважаю, що бджола дає найбільшу кількість продуктів, навіть більше, ніж, наприклад, корова, яка дає там молоко, м'ясо, шерсть і все. А бджола дає дуже багато. Це починаючи з меду, і це і прополіс, і пилок, і пирга, і отрута, і потім робляться багато апі-препаратів із цих ще продуктів.
Які країни більше за всіх цікавляться українським медом? Куди експортуємо найбільше?
В європейські країни ми експортуємо. Взагалі в Європу. Польща багато бере у нас, Німеччина, Сполучені Штати Америки. Також, я в минулому році був у Сполучених Штатах Америки, і я скажу, що, по-перше, цікавляться нашою технологією, по-друге, там дуже гарно розвинутий ринок, тобто кожен товар має свою ціну. Тобто, якщо це високоякісний товар, то, відповідно, і цінова політика така.
Якщо порівняти бджільництво у США і в Україні, у чому різниця, що є спільне?
Різниця колосальна, тому що в Сполучених Штатах Америки бджоли загинули внаслідок так званого колапсу CCD, це руйнація колоній бджіл. Тобто зникають бджоли і невідомо, куди вони діваються, і це є проблемою взагалі для цього цієї галузі взагалі сільськогосподарської. В Америці загинуло 65% бджіл. Тобто для них це катастрофа.
А вони з'ясували чому? І чи загрожує це в Україні?
На нашому конгресі була така наукова програма «Колос», яка зібрала науковців з усього світу. Вони розглядали ці проблеми, які існують в Сполучених Штатах, і не тільки в Сполучених Штатах. Європу це також стосується. В Україну колапс відійшов, обійшов нас, він нас не зачіпає, але подеякі випадки є, але вони не масові, скажімо так.
Угу.
І тому вони цікавилися цією технологією. технологією, і ми співпрацюємо з американцями стосовно... У минулому році американська делегація приїжджала до нас сюди, ми показували їм наші пасіки, тобто є таке...
Отак, виявляється, годує медом Україна практично весь світ. А, до речі, от мені чомусь згадалися наші періодичні продуктові війни з Росією. От про заборону меду якось ще не доводилось чути. Іде саме український мед в російську сторону, і наскільки ці об'єми великі?
Ну, для нас зараз більш цікавіший ринок європейський, скажімо так, тому що є попит на нашу продукцію. Я думаю, що з Росією, до сих пір якісь є відносини. Чесно кажучи, я не відслідковував цю ситуацію саме з Росією, але от ринки європейські і світові для нас більш цікавіші. Угу.
Я нагадаю, що в нас в гостях Сергій Шмуля, пасічник, переселенець з Червоного Лиману, зараз вже просто Лиману перейменованого, і говоримо ми про бджільництво в Україні, як з'ясували, перше місце Україна за займає саме по експорту меду в світі. І давайте до таких, можливо, більш насущних тем, які цікаві слухачам. Мед, ми знаємо, що є в нас на ринках, в супермаркетах різної якості, ми про це вже згадували. А як відрізнити оцей самий мед, якісний від менш якісного? І, наприклад, тут цукром його деякі не дуже добросовісні виробники люблять розбавляти, і ще якісь інші хитрощі мають. Як з'ясувати?
Більше того, я взагалі чула, що розбавляти мед цукром – це нормально.
Наша організація називається, має ім'я таке, імені Петра Гахмари. Це науковець, який говорив, він, до речі, зробив такий метод, яким ми лікуємо зараз бджіл, біологічний метод, який дозволяє бджілки жити в 10 разів довше, ніж звичайні бджоли. Це унікально взагалі.
А скільки живуть бджоли зазвичай?
Бджоли живуть 39 діб. А наші бджоли, які входять в зиму, вони можуть жити 396 діб. Тобто ми збільшуємо життєвий цикл їх в 10 разів. Тобто, і він говорив, що цукор для бджіл – це як бензин для людини. Тобто склад цукру зовсім інший, ніж, наприклад, нектар. І організм бджоли дуже складно його переробляє в своєму організмі. Тому бджілка починає навантажувати свій організм, і вона починає хворіти. Тобто одна з причин захворювань бджіл – це годування їх цукром.
Угу. А якщо говорити вже про готовий продукт, про мед, знову ж таки, якісний, неякісний, як тут розрізнити? Ну, я от суто з такої, з практичної точки зору хочу з'ясувати.
Є такі органолептичні методи, тобто ми на погляд можемо побачити там колір його, мутний він чи чистий, прозорий, там запах.
Має бути прозорим, так?
Запах. Ну, має бути, наприклад, різні ж меди є, наприклад, гречаний, він не темний, і він такий дуже густий, і якби не... Тобто, ми можемо просто візуально побачити, наприклад, вологість. Якщо він дуже рідкий, то його видно. Він повинен вкладатися в таку горочку, таким тим струмочком. А якщо він дуже жидкий, тобто волога не випарена бджолами, і мед качали не запечатаний. Тобто бджілка запечатує мед, такими чаруночки запечатуються кришечками, це називається забрус, і він дуже корисний, до речі, теж. І якщо він був незрілий, то такі недобросовісні бджолярі швидко викачують, і він тоді вже дозріває, а може забродити навіть, якщо в ньому багато вологи.
Тобто консистенція має бути певна.
Так.
Власне, так в нас розмова практично добігає завершення. Валентина, я бачу, має ще одне питання до нашого гостя.
Питання стосовно бізнесу. Я знаю, що ви були учасником Бізклабу. Це такий проєкт для переселенців і учасників АТО, який проводить Центр зайнятості вільних людей. Ви можете розповісти, що ви пропонували, який у вас був бізнес-план, чи вдалося його втілити, чи отримали ви якісь корисні поради від менторів, і чи будете це втілювати у життя?
Так, дійсно, я як переселенець приймав участь в цій програмі. Я дуже вдячний її керівникам. Дуже важлива і необхідна програма, тому що люди, які переїхали, вони, ну, не мають, інколи не мають навіть засобів влаштуватись на новому місці, тим більше змінити професію і так далі. Тобто Бізклаб, він виграє, відіграє дуже велику роль в судьбі кожної людини, скажімо, переселенця.
Ви, мабуть, більше хотіли підсилити свої знання, більше у якомусь плані бізнесу, так?
Так, 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 так. Я пропонував проєкт, який я називав, значить, ну там різні були у мене проєкти, але я хотів і намагаюся зараз створити цей кооператив, який, скажімо так, пропонує іншу модель, бізнес-модель. Ми хочемо, ну зараз як складається, що перекупщики купляють мед у виробників, і це ціла черга перекупщиків, які потім вже експортують. Ну, останній трейдер вже експортує на за кордон. І оця додана вартість, яка просто виходить з карманів бджолярів і за рахунок їхнього труда, вона їм не повертається. І ми хочемо, щоб бджолярі, минує ці всі трейдерські операції, вони щоб продавали чи віддавали мед в кооператив, який вже буде реалізувати.
Пане Сергію, дуже коротко, у нас буквально півхвилинки. Взагалі, мед як бізнес, він рентабельний сьогодні от для бджоляря, саме не для перекупників?
В Україні.
Так, дуже рентабельний.
Тобто можна ним займатися?
Так, можна займатися. Скажімо так, що бджілка – це така істота, яка дає. Вона не бере, а вона дає людині. Вона сама своїм трудом робить мед і віддає людині. А людині залишається тільки користатися її трудом, скажімо так.
Ну що ж, на цьому, власне, будемо завершувати нашу розмову. Насправді, дуже цікаво. От, дуже багато чого важливого, цікавого ми дізналися. Зокрема, від Сергія Шмулі, який був гостем нашої студії. Нагадаю, що це пасічник і переселенець з Червоного Лиману, який вже тут в Києві якраз започаткував бізнес, започаткував кооператив, де, власне, допомагають бджільництву, бджолиному бізнесу і, зокрема, в лікуванні бджіл. Пане Сергію, дякуємо, що ви завітали сьогодні до нас.
Ну і трохи додам, що вже після новин ми будемо говорити про перший в Україні київський букіністичний аукціон.
Залишайтеся на хвилях Громадського радіо.